Areena.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Unohda kaikki, mitä klassinen taloustiede on sinulle opettanut. Näin tuntuu ajattelevan kapinallinen taloustieteilijä Kate Raworth, joka teoksessaan Donitsi taloustiede esittelee 7 tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Mitkä nämä 7 tapaa ovat ja mikä on talouden Donitsi-malli? Siitä kanssani keskustelemassa teoksen suomentaja Juha Pietiläinen. Aalto-yliopistossa kestävää taloutta tutkiva Maria Joutsenvirta oikoo puolestaan Panu Hietanevan haastattelussa talouskasvuun liittyviä myyttejä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Juha.
Kiitos.
Sinä mainitsit minulle tuossa lämpiön puolella aiemmin, että taloudellisessa ajattelussamme on tällaisia sokeita pisteitä. Olemme siis ottaneet annettuina jonkinnäköisiä ajatuksia, jotka ovat alkaneet muokata omaa käyttäytymistämme. Mitä tarkoitat?
No, mä havainnollistan sitä tämmöisellä esimerkillä, että kuulijat voi nyt mietiskellä hetken sitä, että mikä on osakeyhtiön tarkoitus ja kuinka kauan osakeyhtiöllä on ollut tämä tarkoitus, mikä teidän mielenne nyt tulee. Ja omien keskustelujen pohjalta mä tiedän, että useimmat ihmiset vastaa, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen.
Eli tällainen walrusilainen ajatusmalli. Näin tai hänen Suomeen lanseeraamansa.
Kyllä, kyllä. Ja vastaus on, että se ei suinkaan ole ollut olemassa aina, vaan se on ollut Suomessa voimassa vuodesta 2006, jolloin se tuli osakeyhtiölakiin. Tämä laki korvasi vuoden 1978 osakeyhtiölain, joka puolestaan kumosi vuoden 1895 lain. Ja kummassakaan näistä aikaisemmista laeista ei edes mainita sanaa voitto. Tätä aikaisemmin osakeyhtiön tehtävä oli osakeyhtiön määriteltävissä, kunhan osakeyhtiö noudatti osakeyhtiölakia tämmöisten tilinpidon ja tilinpäätösten ja yhtiökokousten ja tällaisten niin kuin velvollisuuksien puitteissa.
Eli toisin sanoen, tähän on ujuttautunut tällaista normatiivista ajattelua sekaan.
No näin voi kyllä sanoa. Koska kyllähän tämä vaade tuottaa voittoa, niin selvästi on jonkinlainen normatiivinen ja jopa arvovalinta, joka ei myöskään ole mitenkään itsestään selvästi taivaasta tullut, vaan yllättävän uutta perua. Ja mun mielestä tämä paljastaa aika hyvin semmoisen sokeen pisteen meidän talousajattelussa. Mä itse ajattelin aikaisemmin näin, ennen kuin mä tätä Rowartin kirjaa rupesin suomentamaan mutta mä rupesin miettimään sitä suomentaessa sitten, että mitenköhän kauan tämä oikeastaan on ollut näin, tämä ajattelu näistä osakeyhtiöistä. Ja kävin Finlexistä tutkimassa tämän asian ja tosiaan tämä kävi ilmi. Ja se on kuitenkin jollain tavalla niin syvällä meidän mielissämme, ettei me edes huomata sitä. Mutta se, että me ajatellaan taloudesta näin, että osakeyhtiön tehtävä on toimia näin, niin johtaa myös siihen, että se vaikuttaa siihen, miten meidän talousjärjestelmä toimii, koska sehän järjestelmä, talous, kansantalous syntyy meidän ihmisten keskinäisistä vuorovaikutuksista. Ja jos meillä on joku ajatus siitä, millaisia niiden vuorovaikutusten pitää olla, silloin se kansantalouden hahmo rupeaa jollain tavalla muistuttamaan näitä meidän vuorovaikutusten hahmoa.
Tämä on äärimmäisen kiehtovaa. Löysitkö minkäänlaista dataa siitä, että millaisissa olosuhteissa ja millaisten päätösten kautta tällainen formulointi on päätynyt osakeyhtiölaki vuonna 2006?
No sitä mä en itse asiassa tutkinut, mutta mulla on semmoinen arvaus, että tämä liittyy institutionaalisiin sijoittajiin Suomessa, jotka on tämän asian lobanneet. Näitä on paitsi pankkiirit, niin myös erilaiset eläkerahastot ja työttömyysrahastot ja tämmöiset. Koko meidän yhteiskunta on kaulaansa myöten tai ylikin tässä systeemissä mukana.
No taloustieteen määritelmästä sinänsä on väännetty peistä kauan. Monet ovat tyytyneet Lionel Robbinsin formuloimaan tiede, joka tutkii ihmisen käyttäytymistä lopputulosten ja useilla vaihtoehtoisilla tavoilla käytettävän niukan varallisuuden välisenä suhteena. Mutta mikä on Kate Raworthin ja Donitsi-taloustieteen näkökulma? Mitä se vaatii taloustieteeltä?
Raworthin ajatus on laajentaa tätä näkökulmaa tästä tämmöisestä pelkistä yksittäisistä vaihdoista tämmöisten idealisoitujen talousjärjestelmän perusyksikköjen homoekonomikusten välillä ja näkemään talous tämmöisenä kompleksisena dynaamisena järjestelmänä, jossa tämmöisten newtonilaisten tasapainolakien sijaan tapahtuu monenlaisia ennustamattomia asioita ja kuinka, jossa on ihmisten toiminnalla on voimakkaat takaisin kytkentöä siihen, että miten se järjestelmä sitten muotoutuu kokonaisuutena toimimaan.
Voitko kuulijoillemme avata tätä takaisin kytkentä termiä? Mitä sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä?
Raworth itse käyttää tämmöistä hauskaa esimerkkiä tästä tämmöisestä kompleksisesta järjestelmästä, yksinkertaisesta sellaisesta tämmöistä kanafarmia, jossa on kanoja ja oletuksen mukaan ainakin yksi kukko ja sitten nämä kanat tuottaa munia. Kanat ovat siis eräänlainen varanto, voidaan ymmärtää varantona, ja nämä uudet kanat, jotka syntyvät munista, ne on virta. Ja kanojen varannolla on takaisin kytkentä, eli kuinka paljon meillä on kanoja, sillä on takaisin kytkentä siihen, paljonko niitä uusia kanoja tulee, eli näitä munia. Tästä syntyy jonkinlainen käyttäytymishahmo. Nyt jos tämä järjestelmä koostuu vain näistä, niin lopputulos, jos ruoka riittää, niin tämä kanapopulaatio räjähtää. Yleensä järjestelmissä on myös tämmöisiä tasapainottavia takaisin kytkentöä, ja Raworthin esimerkissä se on tämmöinen tie, jota nämä kanat sitten ylittää. Ja aina silloin täällä joku niistä jää autoalle, ja mitä enemmän kanoja ylittää tietä, sen enemmän kanoille käy köpelösti, ja tämä sitten tasapainottaa sitä kanapopulaation kasvua. Tämä on myös takaisin kytkentä. Eli meillä on lyhyesti sanottuna varantoja, virtoja, sitten meillä on takaisin kytkentöä, jotka voi olla tasapainottavia, tai sitten niillä voi olla tämmöinen ominaisuus, että ne voimistaa jotakin ominaisuutta.
No Raworth kirjoittaa teoksensa alussa näin. 2010 joukko Howardin opiskelijoita järjesti joukolla ulos marssi professori Gregory Mankiewicz, joka on kirjoittanut yhden laajimmin käytetyistä taloustieteen oppikirjoista luennolta protestoidakseen kapea vinoutunutta ideologista näkökulmalta kurssi heidän mielestään ajoi. Niin mikä on tämä kapea ja vinoutunut näkökulma?
Se liittyy tähän mainitsemaani homoekonomikukseen, eli tämmöiseen taloustieteen, valtavirran taloustieteen omaksumaan kapeeseen ihmiskuvaan, joka perustuu tämmöisiin rationaalisiin utiliteettiaan, eli jonkinlaista hyötyään maksimoiviin toimijoihin. Lisäksi siihen liittyy tämmöisiä 1850-luvun taloustieteestä peräisin olevia useita tuloksia tai tuloksen kaltaisia alustavia tuloksia, jotka on sitten jostakin syystä kanonisoitunut tähän nimenomaan tähän taloustieteen peruskurssin sisältöön. Ne on monet näistä tuloksista, kuten esimerkiksi niin kutsuttu Kuznets-käyrä, on osoitettu myöhemmin paikkanpitäväksi hyvin rajoitetuissa tilanteissa, että se ei ole mikään yleispätevä luonnonlaki. Kuitenkin monilla, useimmilla tällaisilla taloustieteen peruskursseilla se esitetään ihan semmoisena niin kuin luonnonlain kaltaisena säännönmukaisuutena, joka toteutuu talousjärjestelmän rakenteesta riippumatta.
Eli työhypoteesit ovat tietyllä tavalla luutuneet hypoteeseiksi tai muuttuneet hypoteeseiksi vai vihkaa ja
kyllä
jääneet, vaikka maailma on muuttunut taustalla?
Jotenkin näin. Niin jostakin syystä että näin on päässyt käymään. Itse asiassa taloustieteessä on useita aloja, joissa näin ei ole päässyt käymään. Mutta jostakin syystä nämä ajatukset ei kuitenkaan ole päätynyt taloustieteen peruskurssien oppikirjoihin monissakaan paikoissa. tähän, mä en osaa vastata, miksi näin on käynyt, tämä Rayward sanoo ja näyttää esimerkkejä useista eri taloustieteen oppikirjoista. Tosiaan näin tosiaan on ollut ja noin 1950-luvulta lähtien se oppimäärä on pysynyt täsmälleen saman.
No Rayworth pitää taloustieteen merkitystä 2000-luvun maailmalle hyvin keskeisenä. Miksi?
No taloustiede ohjaa sitä, miten meidän taloutta, millaiseksi meidän talous rakennetaan, millaiseksi me rakennetaan meidän taloudelliset instituutiot yhteiskuntana. Ja se ohjaa myös meidän uskomuksia, niin kuin esimerkiksi tässä osakeyhtiöesimerkissä tuli mainittua. Ja se taas tämmöisessä kompleksisessa järjestelmässä johtaa siihen, että meidän järjestelmä muotoutuu, sen kokonaisuuden hahmo muotoutuu näistä meidän vuorovaikutuksista. Eli kun me uskotaan, että jollakin tavalla pitää toimia, se vaikuttaa siihen, millainen talouden lopputulos tulee olemaan.
Itsensä toteuttava ennuste.
Jollakin tavalla niin.
Rayworthin mukaan siteraan suoraa teosta Donitsetaloustiede. Ihmiskunnan johdattavat 2000-luvun halki viranomaiset, yrittäjät, opettajat, toimittajat, yhteisöjen puuhahenkilöt, aktivistit ja äänestäjät, jotka eivät ole vielä valmistuneet opinnoistaan. Näille 2050-luvun kansalaisille opetetaan kuitenkin taloustieteellistä ajatusmaailmaa, joka on, kuten aiemmin mainitsitkin, peräisin 50-luvun oppikirjoista, jotka puolestaan perustuvat 1850-luvun teorioihin. Kun otetaan huomioon 2000-luvulle ominainen nopea muutos, katastrofin ainekset ovat kasassa. No, Rayworthin vastine näille vanhoille ajatuksille on Donitsitaloustiede, ja tässä vaiheessa olisikin kenties hyvä avata sitä, mitä hän käsitteellä tarkoittaa.
Joo, tässä tämä perusajatus oikeastaan, siinä on kaksi osaa. Siinä on se, että meidän täytyy kehystää tämä kansantalous uudelleen, ja sen jälkeen sen lisäksi meidän täytyy määritellä tämän kansantalouden tarkoitus uudelleen. Tällä hetkellähän se on bruttokansantuotteen kasvu. Sen loputon, lakkaamaton kasvu. Mitä nopeampi kasvu, sen parempi yleensä. Ja sen, tämän kasvun sitten uskotaan taianomaisesti ratkaisevan meidän yhteiskunnallisia ja muita ongelmia.
Järjestelmä korjaa itseään.
Ja, niin, kasvu tasoittaa lopulta tuloerot. Kyllä. Kasvu siivoaa lopulta sotkut.
Nämä hyvin klassiset lausahdukset, jotka olemme monesti kuulleet poliitikkojen suusta esimerkiksi.
Kyllä, kyllä. Ja nyt tähän kansantalouden kehystämisellä uudelleen, hän tarkoittaa sitä, että sitä kansantaloutta pitäisi ajatella ikään kuin maatuskanukkena, jossa uloimpana on meidän maapallomme, elävä luonto, joka sekin on tietyssä mielessä suljettu järjestelmä paitsi energian osalta. Se saa kaiken energiansa auringosta. Tämä seuraava sisempi maatuskanukki on meidän yhteiskunta, joka jälleen kerran saa energiansa auringosta. Myös nämä fossiiliset polttoaineet on vaan maahan varastoitua aurinkoenergiaa. Että käyttämällä niitä me ikään kuin syödään säästöpossua tyhjäksi niiden osalta. Ja tämän yhteiskunnan sisällä meillä on sitten talous, kansantalous. Ja kansantalous perinteisesti nähdään tämmöisen kansantalouden kiertokulku nimisen kaavion mukaan, joka koostuu ennen kaikkea yrityksistä ja kuluttajista tai työntekijöistä, työvoimasta. Ja yritykset tuottavat arvoa ja maksavat työntekijöille palkkaa, jotka puolestaan tällä palkalla ostavat yritysten tuotteita ja palveluita, joista yritykset saa rahaa. Ja näin raha pyörii kansantalouden sisällä. Ja siihen voidaan lisätä sitten pankkijärjestelmää ja tämmöisiä tähän kiertokaavioon. Mutta yksinkertaisimmillaan se idea tulee tässä aika selvästi. Ja se on aika hieno kaavio, mutta valitettavasti siinä on semmoinen juttu, siihen liittyy semmoinen uskomus, että yritykset on ainoa tehokas tapa toimittaa ihmisille niiden perustarpeiden täyttämiseksi vaadittavia asioita. Ja tätä kansantalouden ajatusta me pitää myös vähän laajentaa. Se pitää laajentaa sillä tavalla, että siellä on kotitaloudet ja yritykset, niin kuin tässä aikaisemmassa, mutta sen lisäksi myös julkinen sektori tasapuolisena toimijana ja yhteisomistukset. Ja nämä voivat tehdä keskenään yhteistyötä. Eli luovutaan semmoista ajatuksesta, että tämä voidaan toteuttaa vain yhden tai toimijan käytännössä vetämänä, joka olisi tämä yrityssektori. Sitten toinen asia, nyt kun me kehystetään tämä kansantalous uudelleen, meidän täytyy myös miettiä, että miksi se on olemassa. Ja sitä varten Rayward on tehnyt tämmöisen donitsiksi kutsumaansa asian, joka kuulostaa aika hauskalta, mutta se itse asiassa näyttää donitsilta. Ja se koostuu kahdesta sisäkkäisestä ympyräkehästä. Ja se sisempi ympyräkehä kuvaa meidän yhteiskunnan sosiaalista perustaa. Tämmöisiä asioita kuin vesi, koulutus, poliittinen ääni, terveydenhoito. Nämä on määritelty itse asiassa YK:n vuosituhat tavoitteissa. Ja suurin osa maailman maista on allekirjoittanut sen, että me ollaan itse asiassa maailmassa erittäin yksimielisiä siitä, että tämä on juuri tämmöistä pitää meillä olla. Sitten toisaalta ulompi kehä on meidän maapallomme ympäristön kantokyky, joka koostuu tämmöisistä asioista kuin ilman saasteet tai saastuminen yleensä, kasvihuonekaasut ilmakehässä, maan muokkaaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin,
vesivarannat,
näitä on useita. Nämä perustuvat tämän Will Steffenin ja Johan Rockströmin kehittämään malliin. Nämä yhdessä piirtää donitsin nämä kehät. Ja ajatuksena olisi se, että ihmiskunnan pitäisi jotenkin päästä tämän donitsin sisään turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan. Ja kehystämällä tämän talousajattelun uudelleen tämmöiseksi donitsiksi, tämän loputtoman bruttokansantuotteen eksponentiaalisen kasvunkäyrän mukaan, Rayward ajattelee, että me voitaisiin saada aikaan semmoinen talousjärjestelmän muutos, jota me vaaditaan nykyisten erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi, mitä me kohdataan, kuten esimerkiksi globaali ilmastonmuutos, jolla voi olla erittäin tuhoisia seurauksia.
Kansanomaisesti ilmaistuna donitsimalli siis näyttää sen, mitä me vähimmillään tarvitsemme elämiseen ja kuinka paljon me voimme käyttää planeetan resursseja.
Nimenomaan.
No tässä vaiheessa studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kate Rayworthin Donitsi-taloustiedeteoksen suomentaja Juha Pietiläinen. Tässä vaiheessa antakaamme hetkeksi puheenvuoro Panu Hietanevalle, joka haastattelee Aalto-yliopistossa kestävää taloutta tutkivaa Maria Joutsenvirtaa, joka oikoo hänelle talouskasvuun liittyviä myyttejä.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Aloitetaan ohjelman seuraava osuus sitaatilla, joka on peräisin vuonna 2016 ilmestyneestä Talouskasvun jälkeen -kirjasta. Siinä tekijät kyseenalaistavat jatkuvan talouskasvun tavoittelun ja kirjoittavat näin. Vallitseva talousajattelu näkee monien yhteiskuntaamme piinaavien ongelmien johtuvan heikosta talouskasvusta. Meidän viestimme on päinvastainen. Talouskasvun pakonomainen tavoittelu on syynä lukuisiin ongelmiin, joten se on tullut tiensä päähän. Kasvun tavoittelusta on tullut epätaloudellista, ekologisesti kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista. Lähes pakkomielteenomaista pyrkimystä talouskasvun saavuttamiseen ei voi enää perustella järkisyillä, vaan sitä ruokkivat aikansa eläneet myytit. Seuraavaksi me tarkastelemme lähemmin kolmea myyttiä, jotka toistuvat mediassa, politiikassa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Tarvitaanko hyvinvointiin aina talouskasvua? Entä onko hyvinvointivaltio riippuvainen talouskasvusta ja estääkö talouskasvu köyhyyttä kehittyvissä maissa? Edellä mainittuihin asioihin vastauksia etsii yksi talouskasvun jälkeen -kirjan kirjoittajista, Aalto-yliopiston kestävän talouden tutkija Maria Joutsenvirta. Mutta ennen kuin pureudumme talouskasvun myytteihin, on syytä perehtyä hieman bruttokansantuotteen käsitteeseen ja sen luonteeseen. Maria Joutsenvirta, milloin BKT:stä tuli yleisesti käytetty talouden mittari, jolla mitataan talouden kasvua?
Bruttokansantuotteeseen perustuva kansantalouden laskeminen aloitettiin 1930-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa. Ja tämä tarve mitata ja hahmottaa tuotannollista toimintaa syntyi suuren talouslaman kokemuksista ja myöskin tarpeista hallita sotataloutta toisen maailmansodan aikana. Ja taloustieteilijä Simon Kuznetsille annettiin tehtäväksi kehittää kansallista talouden tilinpitoa, jonka avulla maa voitaisiin nostaa ylös suuresta lamasta. Bruttokansantuotetta ei ole tarkoitettu hyvinvoinnin mittariksi, vaikka monet sitä sellaisena pitävätkin. Et bruttokansantuote on rahassa mitatun tuotannon mittari. Se mittaa ennen kaikkea yhteiskunnan tavara- ja palvelutuotannon laajuutta ja korostaa tavaratuotannon merkitystä suhteettomasti, jos ajatellaan ihmisten niin kuin kokonaishyvinvointia. Eli bruttokansantuote mittaa ja arvottaa korkealle sen, jos ihminen palkkaa jonkun esimerkiksi siivoamaan asuntonsa tai hoitamaan lapsiansa tai vanhempiansa tai tekemään puutarhatyönsä. Mutta jos ihminen tekee nämä asiat itse tai vaikkapa päättää tehdä joitakin asioita pihapiiristä talkootyönä, nämä asiat ei sisälly bruttokansantuotteeseen. Ja tällainen monia ja sanotaanko monipuolisia hyvinvointihyötyjä, joilla on vaikutuksia monilla tavoin niin kuin ihmisten hyvinvointiin, niin tämä työ jää kokonaan näkymättömiin bruttokansantuotteessa. Ja sen myötä se jää myöskin niin kuin aliarvostetuksi. Bruttokansantuotte ei mittaa luonnon tarjoamia palvelujakaan, kuten esimerkiksi puhdas ilma ja vesi tai hedelmällinen maa, jotka kaikki on niin kuin hyvin tärkeitä ihmisten niin kuin hyvinvoinnille ja myöskin niin kuin elossa olemiselle. Se ei myöskään mittaa menetyksiä, joita tapahtuu luonnon kulumisesta tai tuhoutumisesta tai köyhtymisestä. Ei kerro, miten tasaisesti tai epätasaisesti tulot jakautuu. Eikä huomioi myöskään sitä, että onko se tuotanto, jota tuotetaan, niin loppujen lopuksi hyödyllistä vai haitallista. Et bruttokansantuote itse asiassa se arvottaa positiiviseksi monia sellaisiakin asioita, jotka on hyvinvoinnille haitallisia. Ihmisten sairastuminen ja niiden hoitaminen kasvattavat itse asiassa bruttokansantuotetta yhtenä esimerkkinä, tai tupakkamainonta.
Mitä sinä ajattelet talouden ja hyvinvoinnin suhteesta?
Bruttokansantuotteen avulla on voitu vähentää aineellista köyhyyttä. Onhan sen avulla Suomikin vaurastunut. Eli sotien jälkeisinä voimakkaan talouskasvun vuosikymmenillä Suomessa nähtiin huima aineellisen hyvinvoinnin ja elintason nousu. Mutta tietyn aineellisen elintason saavuttamisen jälkeen yhä pienempi osa bruttokansantuotteista muuttuu itse asiassa todelliseksi hyvinvoinniksi. Tämä koko sotien jälkeisen ajan länsimaissa on harjoitettu bruttokansantuotteen kasvuun tähtäävää politiikkaa, niin siinä kansantalouden tilinpito ja sen keskeinen mittari bruttokansantuote on noussut liian suureen asemaan. Ja se on noussut sellaiseen asemaan, johon sitä mittaria ei ole tarkoitettu.
Siirrytään seuraavaksi ensimmäiseen myyttiin. Politiikassa kuulee usein toistettavan mantraa, jonka mukaan tarvitaan talouskasvua, jotta saadaan työpaikkoja ja työpaikkojen kautta ihmisille syntyy hyvinvointia. Toisin sanoen, tämän myytin mukaan hyvinvointiin tarvitaan aina talouskasvua. Mitä sinä ajattelet tästä?
Bruttokansantuotteen kasvua tavoittelevassa yhteiskunnassa keskeinen tavoite on tuotettujen hyödykemäärien maksimaalinen kasvattaminen, eli mahdollisimman suuri tuotannon määrä, jotta kaikki työllistyisivät. Ekonomisteilla on tapana sanoa, että talouden kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta käytännössä talouden nähdään kuitenkin voivan hyvin. Talouden rattaat pyörii hyvin silloin, kun hyödykkeiden kulutus kasvaa. Eli kulutuskysynnän nähdään olevan avainasemassa myös sellaisessa tilanteessa, jossa riittävä aineellinen elintaso on jo saavutettu, mikä on tilanne rikkaissa maissa. Mutta eli tilanteissa, jossa on jo astuttu niin kuin ylikulutuksen puolelle sekä ekologisessa mielessä että myöskin ihmisten koetun hyvinvoinnin näkökulmasta, niin myös siinä tilanteessa korostuu tämä jatkuva kulutus. Et me tarvitaan kulutusta, jotta kaikilla olisi työpaikkoja. Ja tässä taustalla on vallitsevan uusklassisen taloustieteen kapea kuva taloudesta ja sen toimijoista. Eli me kirjassa haastetaan tätä tämmöistä liian kapeata kuvaa taloudesta, joka meillä tällä hetkellä vallitsee. Ja tässä kuvassa talous koostuu ensisijaisesti yrityksistä ja kotitalouksista, joiden väliset suorite- ja rahavirrat kulkee kilpailullisten markkinoiden kautta. Ja tämän kiertokulun perusidea on, että yritykset eivät voi myydä tuotantoaan, ellei joku osta tavaroita ja palveluita. Et tarvitaan ostovoimaisia kuluttajia. Ja sitten lisäksi kilpailun ylläpitämiseksi tarvitaan myös itsekkäästi toimivia, omaa etua maksimoivia homo economicus -ihmisiä. Eli tässä uusklassisessa talousnäkemyksessä markkinataloutta ei ohjata ihmisten perustarpeiden tai kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eikä ekologisten reunaehtojen mukaan. Ja käsitys siitä, mikä on arvokasta, perustuu tässä kapeassa talousnäkemyksessä kysyntään ja tarjontaan. Ja hintajärjestelmällä on vahva rooli. Eli hinnanmuodostuksessa jää huomiotta monet hyvinvoinnille tärkeät tekijät, kuten ympäristöongelmat tai vaikkapa autojen aiheuttamat ruuhkat. Eli talouskasvulla on vahva yhteys ympäristöongelmiin ja monet uskoo, että talouskasvu kyettäisi kytkemään irti näistä ympäristöhaitoista teknisen kehityksen avulla, mutta tutkimukset ei tue tätä uskomusta. Että vaikka teknologisia saavutettaisiin isojakin harppauksia, niin talouskasvun ja ympäristöhaittojen irti kytkennällä on monen tason poliittisia ja institutionaalisia esteitä ja myöskin liiketoiminnallisia esteitä. Tämä vallalla oleva taloustiede ja ajattelu ei pysty tunnistamaan tehokkaasti luonnonvarojen rajallisuutta. Siinä ei kiinnitetä huomiota talouden kokoon suhteessa ekosysteemeihin, toisin kuin ekologisessa taloustieteessä. Ja tässä kirjassahan me käytetään paljon ekologisen taloustieteen oppeja ja tietoja, joka edustaa vaihtoehtoista taloustiedettä. Se perustuu siihen, että luonto on kaiken taloudellisen toiminnan perusta. Ja ihmisen talous on riippuvainen maapallon elämää ylläpitävästä kokonaisuudesta, eli ilmakehästä ja ekosysteemeistä. Kun taas vallitsevassa uusklassisessa taloustieteessä luonto nähdään rajattomana ja ilmaisena tuotantoprosessin resurssina. Et vaikka politiikalla toki voidaan ohjata taloutta tuotannon supistamiseen, luonnonvarojen säästämiseksi tai hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, niin käytännössä markkinoille annetaan kuitenkin hyvin, hyvin suuri valta päättää, että mikä on se optimaalinen tuotannon sekä luonnonvarojen kulutuksen tai päästöjen välinen suhde. Eli tästä seuraa, että se tuotannon ja tulotason lisääminen ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella on itseisarvoisessa asemassa jopa rikkaissa maissa, joissa on jo saavutettu hyvinvoinnin kannalta riittävä aineellinen elintaso.
Eli voimme vetää siis sen johtopäätöksen, ettei talouskasvua tarvita, jotta ihmisille saadaan hyvinvointia.
Tässä täytyy tietysti muistaa sitten vallitsevat hyvinvoinnin rakenteet. Meidän tämänhetkinen hyvinvointijärjestelmä, hyvinvointivaltion järjestelmä perustuu vahvasti talouskasvun ideaan, joten talouskasvusta ei voi niin vain irrottautua, että tämä järjestelmä on riippuvainen kasvusta, mutta meidän kuitenkin täytyy pystyä lähtemään niin kuin siitä talouskasvun ehdottomuudesta irti ja alkaa luoda uusia keinoja ja muuttaa hyvinvointijärjestelmän tapoja niin kuin järjestää tätä niin kuin tuotantoa ja työpaikkoja ja tulonsiirtoja ja hyvinvointia ihmisille, niin tämä järjestelmä täytyy muuttaa.
Tähän asiaan liittyy kaksi kiinnostavaa käsitettä, eli Easterlinin paradoksi ja hedonistinen sopeutuminen. Mistä niissä on kysymys?
Joo, Easterlinin paradoksi liittyy keskusteluun tulojen, vaurauden ja onnellisuuden suhteesta. Et yhdysvaltalainen onnellisuustaloustieteilijä Richard Easterlin tutki jo 1970-luvun alkupuolella sitä, että millainen yhteys ihmisten tuloilla ja onnellisuudella on. Että ovatko varakkaat ihmiset yleensä onnellisempia kuin köyhät? Ovatko rikkaan maiden kansalaiset onnellisempia kuin köyhien maiden kansalaiset? Ja jos maan tulot kasvaa talouden kehityksen myötä, niin kasvaako ihmisten onnellisuus? Eli Easterlin toi esiin sen, että tulotason nousu ei pitkällä aikavälillä lisää ihmisten hyvinvointia tietyn tulotason saavuttamisen jälkeen. Ja tämän tutkimuksen tuloksia kutsutaan Easterlinin paradoksiksi. Ja sitä on monet tutkijat myöhemmin sekä kritisoineet että myöskin tukeneet. Ja se on hyvin laaja keskustelu sinänsä.
Entäpä sitten tämä hedonistinen sopeutuminen?
Joo, hedonistinen sopeutuminen taas liittyy keskusteluun siitä, että miksi tulojen nousu ei aina tuotakaan hyvinvointia. Että se on tällainen niin kuin kulutusorientoituneen yhteiskunnan yksi piirre. Se hedonistinen sopeutuminen tarkoittaa sitä, että ihmiset sopeutuvat nopeasti tulojen nousuun ja sen tuomaan ylimääräiseen aineelliseen elintasoon. Et uudesta ylellisyyshyödykkeestä saatava uutuuden viehätys katoaa itse asiassa hyvin nopeasti. Et me saamme hetkellisen mielihyvän tunteen esimerkiksi uudesta vaatteesta tai autosta tai kännykästä, mutta hetken päästä tämä mielihyvän tunne katoaa. ja alamme haluta jotain vielä uudempaa ja hienompaa, jota me näemme esimerkiksi mainoksissa tai vaikkapa naapurin pihamaalla.
Yle Puhe.
Siirrytään sitten seuraavaan myyttiin. Väite siitä, että talouskasvu edistää hyvinvointia, toistuu usein myös silloin, kun puhutaan kehittyvistä maista. Sanotaan, että talouskasvu on auttanut miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä esimerkiksi Kiinassa. Tämäkään väite ei saa sinulta pyyteetöntä kannatusta, mutta miksi ajattelet näin?
Joo, talouskasvua oikeutetaan hyvin usein väitteellä, jonka mukaan talouskasvu on tehokkain globaalin köyhyyden poistaja. Ja talouskasvulla on toki nostettu miljoonia ja miljoonia ihmisiä köyhyydestä keskiluokkaan. Talouskasvun näitä hyvinvointivaikutuksia miettiessä on kuitenkin erittäin hyvä muistaa, että eniten kasvusta ovat hyötyneet jo suhteellisen varakkaat ihmiset. Ja köyhät, jotka on vähiten syypäitä kasvun aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, he ovat saaneet kantaakseen näistä ympäristöhaitoista suurimman osan. Jopa puolet maailman bruttokansantuotteesta tulee rikkaimman viidenneksen ylikuormittavista elinkeinoista ja elämäntavoista, jotka on kytkeytynyt tähän bruttokansantuotteen kasvuun. Ja maailman köyhille on annettu vain pieni siivu tästä kasvun hyödyistä. Ja köyhyystutkija David Woodwardin mukaan nykyisellä tulonjaolla maailman bruttokansantuotteen pitäisi kasvaa $111 päivässä henkeä kohden, jotta köyhyysrajan alapuolella olevat tulot nousisivat $1. Siis toisin sanoen bruttokansantuotteen kasvusta keskimäärin vain prosentti hyödyttää kaikkein köyhimpiä. Et vaikka talouskasvulla on nostettu miljoonia ihmisiä köyhyydestä keskiluokkaan, ei pelkkä talouskasvu poista köyhyyttä. Ja esimerkiksi Kiinassa köyhyydestä on päästy pois hyvin epätasaisesti, kun tarkastellaan eri väestöryhmiä ja myöskin alueellisesti. Intiassa ja monissa Afrikan maissa köyhyys on vähentynyt hyvin hitaasti huolimatta siitä, että kasvuprosentit on ollut viime aikoina suuria. Siksi suurempi huomio, kun pelkästään tämä talouskasvu, niin tulisi kiinnittää kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan organisaation rakenteisiin. Eli näistä rakenteista täytyy tehdä oikeudenmukaisempia. Ja tarvitaan myös köyhiin kevyemmin kohdistuvaa verotusta, jonkinlaisia maareformeja sekä resursseja jakavia sosiaalipolitiikan instituutioita.
Julkisessa keskustelussa törmää usein ajatukseen, jonka mukaan hyvinvointivaltiota ei voi olla olemassa ilman jatkuvaa talouskasvua, koska kasvun aikana ihmisillä on työpaikkoja ja rahaa kuluttaa, eikä valtion kassa tuolloin hupene esimerkiksi työttömyyskorvauksiin. Mielestäsi tämäkään väite ei pidä paikkaansa, mutta mitä sinä sanot tästä kasvun ja hyvinvointivaltion välisestä liitosta?
Joo, yksi hyvimmin iskostuneista talouselämän myyteistä on ajatus siitä, että talouskasvu on välttämätön hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja rahoittamiseksi. Ja tämä myytti liittyy hyvin kiinteästi mahdollisuuksiin irrottautua kasvuriippuvuudesta, ja siksi me otettiin tämä myytti tarkasteluun tässä kirjassa. Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa markkinatalouteen perustuva tuotanto, kulutus ja hyvinvointivaltiot, instituutiot, ne on muodostanut eräänlaisen, mitä me sanotaan kuin pyhän kolmiyhteyden, jossa ne on rakennettu toisistaan riippuvaisiksi. Ja nämä nykyiset hyvinvointivaltion rakenteet on lähtöisin teollistumisen aikakaudelta, ja se järjestelmä on rakennettu niin, että toimijakseen hyvin se edellyttää riittävää tuotantoa ja palkkatyöhön perustuvaa työnjakoa. Ja talouskasvun hiipumisella on tällaisessa järjestelmässä pahoja seurauksia, etenkin yhteiskunnan vähäosaisille. Et kokopäiväisen palkkatyön varaan rakennetussa hyvinvointivaltiossa on pyritty tavoittelemaan mahdollisimman suurta tuotannon määrää, jotta kaikki työllistyisi. Toisaalta yksityissektorin tuotanto hyötyy valtiollisesta sosiaalipolitiikasta ja kysyntää kasvattavista kulutustuista. Ja hyvinvointivaltion perhepolitiikka, koulutus ja terveyspolitiikka auttavat tuottamaan yritykselle niin kuin terveitä ja koulutuksellisesti osaavaa työvoimaa. Ja julkiset palvelut myös vapauttaa vanhempia ja omaisia läheisten hoivatehtävistä työmarkkinoiden käyttöön. Ja tämä kansantalouden niin kuin kasvanut kakku, bruttokansantuotteen nousu, on mahdollistanut sen, että kaikki ovat saaneet jotakin lisää, ilman että on tarvinnut miettiä järjestelmän uudistamista. Mutta on hyvä tiedostaa, että eri maissa bruttokansantuotteen kasvu on johtanut hyvin erilaisiin hyvinvointijärjestelmiin. Ja tämä havainto tukee sitä, että sellaista käsitystä, jonka mukaan sosiaaliturvajärjestelmiin ja niiden rahoitukseen vaikuttaa enemmän poliittiset voimasuhteet kuin taloudelliset tekijät. Ja on myöskin tiedostettu se, että talouskasvu ei automaattisesti poista hyvinvointivaltion rahoitusongelmia.
Tähän myyttiin liittyy kaksi kiinnostavaa termiä, eli niin kutsuttu Wagnerin laki ja Baumolin tauti. Mitä ne oikein ovat?
Wagnerin laki on nimetty saksalaisen ekonomistin Adolf Wagnerin mukaan. Ja tämän lain mukaan hyvinvointipalvelujen kysynnällä ja laatuvaatimuksilla on taipumus kasvaa nopeammin kuin kansantulo. Et toisin sanoen, että mitä korkeampi on maan aineellinen elintaso, sitä parempitasoisia ja kalliimpia julkisia palveluja vaaditaan. Ja sitten Baumolin tauti on nimetty yhdysvaltalaisen taloustieteilijän William Baumolin mukaan. Ja se viittaa puolestaan siihen, että julkisen sektorin palvelujen hinnat nousevat sitä mukaan, kun yleinen kustannustaso nousee. Et kun talouden tuottavuus ja palkat kasvaa, yhteiskunnassa joudutaan nostamaan palkkoja myös niillä aloilla, joilla tuottavuus ei ole kasvanut samaa tahtia. Ja nämä yhdessä, tämä Wagnerin laki ja Baumolin tauti, tuottavat julkisen talouden paradoksin, että halutaan koko ajan enemmän palveluita, joilla on taipumus muuttua entistä kalliimmaksi. Ja taloustieteilijä Sixten Korkman on todennut, että talouskasvu ei ole sen kaltainen patenttiratkaisu julkisen talouden rahoitusongelmiin kuin usein kuvitellaan. Että hänen mukaansa kansantalouden kasvu ja aineellinen vaurastuminen eivät poista julkisen talouden rahoitusongelmia, vaan päinvastoin näyttävät johtavan niiden jatkuvaan vaikeutumiseen.
Kuinka hyvinvointivaltio voidaan sitten ylläpitää ilman talouskasvua?
Joo, tämä on kysymys, johon kaikki haluaisivat vastauksia. Eivät vaan kasvutalouden kyseenalaistajat, vaan myös ne, jotka uskovat talouskasvun hyvyyteen hyvinvoinnin turvaajana. Ja se johtuu siitä, että monet talouden asiantuntijat on nimittäin sitä mieltä, että pitkälle kehittyneiden maiden bruttokansantuotteen hidas tai jopa olematon kasvu saattaa olla uusi pitkän tähtäimen normaalitila. Ja Suomessa ja muissa hyvinvointivaltioissa ei vielä oikein ymmärretä, että miltä talouskasvusta riippumaton hyvinvointivaltio voisi näyttää. Että tällä hetkellä työllisyys, hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvajärjestelmät on rakennettu talouskasvun varaan. Ja siksi olisi naivia väittää, että poliitikot voivat hyötyä kasvutavoitteen heti ja ilman laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia. Mutta tämä kyvyttömyys tehdä näitä uudistuksia on synnyttänyt tämän nykyisen tilanteen, jossa tavoitellaan bruttokansantuotteen kasvua, vaikka monet järkisyyt kehottaa hakemaan kestävämpiä tapoja organisoida työtä ja hyvinvointia. Että talouskasvun riippuvuudesta irtautuminen ei ole helppoa, mutta se on meidän mielestämme välttämätöntä. Ja siihen tarvitaankin ainakin uudenlaista hyvinvointi- ja talousajattelua. Tarvitaan uusia hyvinvoinnin instituutioita ja uusia poliittisia valintoja. Että asiaan perehtyneet kansainväliset tutkijat on esittäneet, että talousjärjestelmän muuttaminen vaatii monien tekijöiden ajattelemista uudella tavalla. Se, että mitä on työ ja tuottavuus, täytyy määritellä uudelleen. Tarvitaan uutta näkökulmaa siihen, millaiset investoinnit ja millainen rahajärjestelmä ovat kestäviä. Ja on myös muutettava käsitystä siitä, että miten ja missä vaurautta, aitoa vaurautta itse asiassa luodaan.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Näin siis Aalto-yliopistossa kestävää taloutta tutkiva Maria Joutsen-Virta Panu Hietanevan haastattelussa. Lämmin kiitos molemmille tästä avartavasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa Donitsitaloustiedeteoksen suomentaja Juha Pietiläisen kanssa keskustelua Kate Raworthin ajattelusta ja Donitsitaloustieteestä. Mitä mieltä sinä olet, Juha? Onko Raworthin Donitsitaloustiede viime kädessä vain uudenlaisilla arvoilla terästettyä taloustiedettä? Tulisiko taloustieteen olla normatiivista positivistisen sijaan?
Joo, se on hyvä kysymys. Raworthilla on tähän selvä näkemys mielestäni. Tämä positivismihan tarkoittaa siis sitä, että me selitetään luontoa tieteen avulla ja yritetään kuvata sitä ilman tämmöisiä
1800-lukulainen termi myös.
Kyllä, kyllä. Ja nyt kun me mietitään sitten tätä talouden kuvaamista tällä tavalla tieteellisesti, niin verrataan sitä siihen, mikä on saanut, niin kuin, mikä on innoittanut tähän talouden matemaattiseen kuvaamiseen, eli positiivistiseen tieteeseen, ja se on fysiikka. Ja fysiikassa, jos me mietitään sitten fysiikan lakeja, vaikka Newtonin lakeja 1600-luvulta tai myöhempiä Einsteinin suhteellisuusteoriaa tai kvanttifysiikkaa, niin näiden teorioiden reunaehdot määrittyvät luonnosta. Fysikaalinen luonto antaa niiden reunaehdot. Ne on täysin erilaisia järjestelmiä tässä mielessä kuin talous, joka toki on osa luontoa ja osittain luonto antaa taloudelle reunaehdot, mutta talous on myös ihmisten luomus. Ja se syntyy ihmisten välisistä vuorovaikutuksista ja näin ollen se on kompleksinen järjestelmä, joka on vielä evolutiivinen. Se sopeutuu evolutiivisesti. Ja se tarkoittaa siis sitä, että nyt kun ihmiset ajattelee jollakin tavalla ja toimii jollakin tavalla, se vaikuttaa siihen, millä tavalla se talousjärjestelmä toimii. Ja tämä puolestaan sit vaikuttaa siihen talousjärjestelmän kokonaishahmoon. Ja jos me yritetään kuvata taloutta ikään kuin matemaattisesti, niin me päädytään itse asiassa luomaan jonkinlainen normatiivinen ajatus ihmisten päähän, ainakin piilovaikuttava normatiivinen vaikutus, joka sitten taas vaikuttaa siihen järjestelmään, jolloin tämmöinen positiivistinen talousjärjestelmän kuvaaminen on erittäin vaikeaa. Ja hyvä esimerkki tästä on tämmöinen niin kutsuttu Blackin Scholesin kaava, jossa tämmöiset Fisher, Black ja Myron Scholes nimiset taloustieteilijät kehitti tämmöisen kaavan, kohtalaisen monimutkainen tämmöinen differentiaaliyhtälö, jolla hinnoitellaan erilaisia tämmöisiä optioita esimerkiksi. Mikä on option hinta tulevaisuudessa tai muiden tällaisten johdannaisten. Ja vuonna 1973 avatussa Chicago Board Option Exchange johdannaispörssissä, jossa nämä rupesivat sitten tutkimaan, että mittaako tämä heidän yhtälönsä hyvin tämän pörssin vaihtojen hahmoa, niin kaavan tuottamat ennusteet poikkeavat aika voimakkaasti, montakymmentä prosenttia niistä toteutuneista hinnoista, mutta kului muutama vuosi ja ne poikkeavat enää 2% markkinahinnoista. Minkä takia? No tietenkin sen takia, että nämä optiojohdannaistreidaajat niin omaksui tämän Blackin Scholesin kaavan ja rupesi käyttää sitä omien ostotarjoustensa määrittelemiseen ja tuotteidensa hinnoitteluun. Ja näin tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tämä meidän talousajattelu muodostaa takaisin kytkennän siihen, miten meidän talousjärjestelmä toimii. Ja sen takia talousjärjestelmän positiivistinen kuvaaminen tämmöisenä luonnonlakeena on vaikeaa. Ja meidän pitää itse asiassa varmaankin Ray Worthin mukaan ihan selvästi, minun mielestäni varmaankin, niin luopua ajattelemasta taloutta tämmöisenä luonnon järjestelmänä siinä mielessä, kun esimerkiksi fysiikka kuvaa luontoon. Tämä on monella tavalla niin kuin paljon monimutkaisempi asia kuin aurinkokunta, joka noudattaa kuitenkin loppujen lopuksi aika simppeliä fysiikkaa.
No onko siis toisin sanoen tämä oman edun tavoittelun olettava teoria ja sen juurruttaminen nykymaailmassa pitkälti modernin taloustieteen aikaansaannosta?
Ray Worth uskoo näin ja se on varmaan ihan totta. Ja joo.
Eli itsekin olet samoilla linjoilla vai?
Kyllä, jotenkin tuntuu. Nämä Ray Worthin väitteet tuntuu monet mun mielestä tosi uskottavilta. Se on niin kuin, niin on helppo uskoa kyllä.
Ne ovat intuitiivisia siis.
Kyllä, näin voi sanoa.
No Ray Worthin mukaan nykyisten talousjärjestelmiemme on pakko kasvaa. Auttoo se meitä kukoistamaan tai ei? Sen sijaan tarvitsemme talousjärjestelmiä, jotka saavat meidät kukoistamaan riippumatta siitä, kasvavatko ne vai eivät? Tämä on tietysti tämänkin lähetyksen kuuma peruna. Miten moinen temppu Ray Worthin mukaan tehdään?
Se on hyvä kysymys. Ray Worth, tässä on tätä kasvua kun ajatellaan, niin Ray Worth puhuu, meillä on kaksi asiaa, mitä meillä on joko edessä. Toinen vaihto on se, että meidän täytyy luopua kasvusta, koska tämä kasvu kuluttaa meidän fyysisen ympäristömme resurssit ja kuormittaa meidän luonnon yli. Ja tämä ei voi jatkua loputtomiin näin. Toisin sanoen meidän täytyy lopettaa kasvaminen, mutta nykyisessä talousjärjestelmässä kasvun loppuminen on katastrofi. Niin ei voi olla. Ja siitä seuraa kaikenlaisia, mitä monissa maissa, esimerkiksi Euroopan maat on kasvanut aika hitaasti viime aikoina. Ja siitä on seurannut monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Eli tähän muodostaa ongelma siinä mielessä, että jos meillä ei ole kasvua, meidän täytyy miettiä tämä meidän talousjärjestelmämme uudenlaiseksi, sillä tavalla uudenlaiseksi, että se on ylläpitävää. Me pystymme jotenkin tuottamaan riittävät resurssit kaikille ja tämä tarpeettemme tyydyttämiseksi ja hyvän elämän elämiseksi ilman sitä kasvua.
Eli unabomberilainen ratkaisuehdotus ei tule siis kysymykseenkään.
No itse asiassa, niin tässähän tarkoitetaan sitä, että luonnolla kuitenkin on joku kyky kestää tätä meidän olemista. Ja meidän täytyy sitten miettiä se talouden rakenne semmoiseksi tässä tapauksessa, että se on niin sanotusti regeneratiivinen. Eli se tukee ja huolehtii siitä, että ympäristö uusiutuu sitä mukaan, kun me käytetään sitä. Eli me ei mennä uusiutumattomalle puolelle eikä syödä ikään kuin kuormasta, vaan pysytään sen uusiutumiskyvyn rajoissa. Sitten kokonaan toinen näkökulma tähän problematiikkaan on se, että jos me pidetään talousjärjestelmä sellaisena, että se kasvaa loputtomiin, meidän täytyy irtikytkeä se talousjärjestelmä fysikaalisesta maailmasta. Tämä voisi tarkoittaa vaikka jonkinlaista aineetonta taloutta, että arvo syntyy yhteiskunnassa tämmöisistä aineettomista palveluista vaikka, joka kuulostaa sekin ihan järkevää, mutta jompikumpi niin kuin laajalla pensselillä maalattuna tai ajateltuna niin on näistä edessä tai ehkä niiden yhdistelmä. En tiedä, Ray Wardkaan ei tiedä, eikä kukaan tiedä. Tämä kirja on enemmänkin tämmöinen pään avaus siitä. Meidän on pakko ruveta keskustelemaan, että miten me reagoidaan näihin meitä vaivaaviin ongelmiin, niin kuin ilmastonmuutos ja monet muut. Ja tässä nyt yritetään sitten laittaa pöydälle joitakin ajatuksia ja kehystää se kokonaiskuva uudelleen.
Niin me olemme todellakin siirtyneet holoseenikaudesta antroposeenikauteen, niin kuinka tämä näkyy Ray Worthin ajattelussa ja millaisen haasteen tämä muodostaa?
Holoseenikausi tarkoittaa tämmöistä laajaa geologista aikakautta, joka liittyy ennen kaikkea siihen, että miten maapallo kiertää auringon ympäri hyvin, hyvin symmetristä ympyrämäistä rataa ja sen ennustetaan jatkuvan vielä noin 50 000 vuotta ja sen ansiosta maapallon ilmasto osittain ainakin on ja vallitsevan ajattelun mukaan on suhteellisen tasainen ja elämälle suotuisa. Täällä on aika lämmintä, mutta ei liian kuumaa ja niin edelleen.
Optimaaliset elinolosuhteet ja kehittymissuhteet.
Jossain mielessä näin ja antroposeeni taas viittaa siihen, että me ihmiset ollaan onnistuttu järjestämään niin paljon kasvihuonekaasuja ilmakehään, että se muuttaa maapallon ilmastoa. Eli näistä suuren mittakaavan aurinkokunnan tason hyvistä olosuhteista huolimatta me ollaan itse onnistuttu järjestämään olosuhde, jossa meistä on tullut geologinen muutosvoima. Ja nyt sehän on ihan hullu, että me potkaistaan itsemme pois tämmöisestä holoseenikauden optimaalisesta alueesta tämmöiseen täysin odottamattomaan antroposeenikauden aikaan, jossa esimerkiksi, no nyt oli just tämä polaaripyörre kääntynyt, täysin odottamaton ja uusi luonnon ilmiö, jotka aiheuttaa kyllä levottomuutta jokaisessa tervejärkisessä ihmisessä minun mielestäni. Ja jotenkin meidän täytyy nyt miettiä se, että miten tämä antroposeenikausi, jonka me ollaan aloitettu, niin miten me saadaan se nyt jollakin tavalla kuriin, koska tässä nämä ilmastoennusteet esimerkiksi lupaa aikamoisia globaalin keskilämpötilan nousuja ja niistä voi seurata ei niinkään mukavaa lepposaa säätä, että oltaisiin Suomessa niin kuin Kanarialla, vaan uusia odottamattomia säätyyppejä ja hahmoja, jotka saattaa johtaa esimerkiksi semmoisiin
Takaisin kytkentöjä
ja ennustamattomia niin kuin kompleksiset systeemit tuottaa.
Eli toisin sanoen paletti on vielä monimutkaistunut siitä, mikä se esimerkiksi oli sanotaanko 100 vuotta sitten.
Kyllä, kyllä.
No miten Ray Worth omassa ajattelussaan on ottanut tähän kantaa tai miten hän näkee tämän kaikkien edellisten haasteiden päälle heitetyn uuden haasteen vaikutuksen?
No tämähän nyt tarkoittaa vaan sitä, että meidän täytyy, keskeinen teesi on se, että meidän täytyy vaihtaa päämäärää, eli siirtyä tästä bruttokansantuotteen kasvusta Donitsin turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan ja nimenomaan sitä kautta, että me hahmotetaan kokonaiskuva, eli otetaan tämä ympäristö huomioon. Ja Ray Worthilla, kuten kellään muullakaan, ei ole mitään täydellisiä ratkaisuja tähän. Nämä ajatukset on edelleen auki, että miten tämä tehdään. Hänen kirjassaan on joitakin ratkaisuja, millä me voidaan luoda talouteen tämmöisiä regeneratiivisia rakenteita ja sen lisäksi tämmöisiä niin sanottuja distributiivisia rakenteita, jotka jakaa syntyvää arvoa yhteiskunnassa tasaisemmin niin, että lakataan ikään kuin vaatimasta sitä kasvua, joka ulottuu, valuu ylhäältä alas niin kuin pohjimaisillekin asti, vaan ikään kuin mietitään, että miten me voitaisiin vähän pienemmällä kasvulla saada oikeudenmukaisempi ja tasaisempi kokonaisuus. Ja sen työkaluja on sitten systeemiajattelu esimerkiksi. Ehkä se systeemiajattelu on ehkä se tärkein yksittäinen työkalu sen ajatusmaailman muuttamisessa tämmöisen lineaarisen tasapainoajattelun sijaan.
Jonkinnäköistä holistista ajattelua, josta taloustiede muodostaa vain yhden osan, eikä ikään kuin päsmäröi kaiken päällä. Siis
nimenomaan. Ja keskeistähän on tietysti myös Ray Worthin ajattelussa se, että tämä asia on aivan liian tärkeä jätettäväksi vain taloustieteilijöille, vaan siihen pitää kutsua koko ihmiskunta jollain tavalla mukaan.
Niin kyllähän tämä vaikuttaa enemmän tai vähemmän 7,3 miljardiin ihmiseen, joten kenties syytä siihen olisi.
Näin on.
Ohjelman ingressissä tai alkujuonnossa tänään kerkesin mehustella, että puhumme myös siitä, mitkä ovat 7 tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä Ray Worthin näkökulmasta ja mitkä nämä ovat?
Mä tuossa jo äsken pikkasen sivusinkin sitä, mutta mä sanon ne vielä kerran. Tässä on ensimmäinen on, että vaihdetaan päämäärää bruttokansantuotteen kasvusta donitsiin. Toinen on kokonaiskuvan hahmottaminen kokonaisuuden näkeminen, eli lakataan ajattelemasta, että se meidän kansantuote, kansantalous tai markkinat olisi irrallaan todellisuudesta. Ja kaikki sen vaikutukset todellisuuteen ympäröivään maailmaan, niin kuin taloustieteilijät puhuu ulkoisvaikutuksista, niin hylätään se ja puhutaan oikeista vaikutuksista.
Niin tämä oli kiinnostava, että Ray Worth tosiaan heittää koko ulkoisvaikutuksen käsitteen, mikä on kuitenkin ollut aika perinteinen ja monille rakas, niin suoraan romukoppaan.
Niin, Ray Worthin mielestä ulkoisvaikutus on sitä, että kun ei ole viitsitty laittaa sitä siihen taloustieteelliseen malliin, niin sitä sanotaan ulkoisvaikutukseksi, sitten sitä ei tarvitse ajatella.
Nokkelaan.
Pitäisi puhua vain vaikutuksista ja sisällyttää ne näihin mukaan. Kolmas asia on ihmisluonnon vaaliminen. Me ihmiset ei olla tämmöisiä homoekonomikuksia, jotka maksimoi utiliteettiaan täydellisen rationaalisesti ja kylmästi. Tämä kuva on haastettu paitsi käyttäytymistaloustieteen puolelta, niin sosiaalitieteissä se on myös ollut ihan pitkään ja psykologiasta ihan tunnettua, että ihmistä motivoi monet muutkin asiat kuin vain raha tai tämmöinen utiliteetti. Ja meidän pitää ruveta ajattelemaan ihmisiä, että me ollaan sosiaalisia ja sopeutuvia. Ja me toimitaan monenlaisissa konteksteissa vaan talouden sijaan. Meillä on perheen konteksti, ystäväpiirin konteksti, meillä on yhteiskunnallinen konteksti. Meillä on myös taloudellinen konteksti, jonka piirissä me ollaan paitsi ostajia tai kuluttajia, myös työntekijöitä. Mutta meidän pitää jollain tavalla tuoda kaikki nämä osaksi tätä meidän mallia. Neljäs tapa ajatella, kun 2000-luvun taloustieteilijä on systeemiajattelun omaksuminen. Systeemeistä on tässä puhuttu jo pitkän aikaa ja sen keskeinen idea on se, että me ruvetaan ajattelemaan taloutta tämmöisenä kompleksisena dynaamisena järjestelmänä, jotta ei voida mallintaa näillä tasapainomalleilla, vaan se on täynnä takaisin kytkentöä ja mutta me voidaan myös vaikuttaa tätä kautta sitten siihen muuttamalla esimerkiksi tavoitetta. Me voidaan muuttaa koko talousjärjestelmä. Se ei ole mitenkään niin kuin välttämättä mitenkään edes mahdotonta se muuttaminen. Viides asia on vaurauden jakautumisen ottaminen päämääräksi. Ja se tarkoittaa sitä, että me luovutaan tästä ajatuksesta, että kasvu johtaa tasaisempaan tulonjakoon ja ruvetaan ajattelemaan, että miten me luodaan tämmöisiä distributiivisempia rakenteita meidän talouteen. Eli sellaisia rakenteita, jotka jakaa arvoa, taloudessa syntyvää arvoa tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin kaikilla tasoilla. Ja siihen liittyy tämmöisiä asioita, sitä voi, siihen liittyy verotus, mutta siihen liittyy monet muutkin asiat. Ja yksi asia on esimerkiksi, että pääoman verottamisen kiristäminen ja työn verotuksen alentaminen ja sitten myös sellaisten asioiden huomioiminen, että iso osa kansantalouden arvosta syntyy muualla kuin yritysmarkkinoilla, esimerkiksi kotitalouksissa. Kotitalous ja hoivatyö on valtava asia. Itse asiassa Adam Smith, joka kirjoitti Kansan ja varallisuutta, istui kotonaan ja hänen äitinsä laittoi hänelle ruokaa, joka mahdollisti tämän kirjan kirjoittamisen. Jostain syystä se ei kuitenkaan tullut mainituksi tässä kirjassa.
Eikä kukaan muista Adam Smithin äitiä.
Nimenomaan. Nämä on niinku tämmöisiä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Sitten kuudes asia on regeneratiivisten rakenteiden luominen, joka tarkoittaa siis sitä, että me luodaan meidän talousjärjestelmä semmoiseksi, että se pysyy näiden planeetan kantokyvyn puitteissa ja sen lisäksi, jos me käytetään jotakin resursseja, että ne myös uusiutuu sitä mukaan, kun me käytetään. Jos meillä on jotain uusiutumattomia varoja, niiden pitäisi kiertää kiertotaloudessa ja kaiken muun käyttäminen liian nopeasti on huono ajatus. Samaten meidän pitää huolehtia siitä, että esimerkiksi metsät uudistuu, jos niitä kaadetaan ja niin poispäin. Monenlaisia asioita, vesivarat uusiutuu ja välttää semmoisia toimintamalleja, jotka aiheuttaa jonkinlaista pysyvää
vauriota.
Näin on. Eli siirrytään tästä kasvusiivoa, sotkut ajattelumallista regeneratiivisiin rakenteisiin. Ja seitsemäs on tämmöinen, Kate Raworth käyttää aika hauskaa nimitystä kasvuagnostikko. Että meidän pitäisi ryhtyä kasvuagnostikoiksi, että sen sijaan, että meidän yhteiskunnat ja taloudet olisi riippuvaisia kasvusta, niin meidän pitäisi niin kuin jollain tavalla pystyy luopumaan uskostamme siihen ja vaikka se tuntuisikin rakkaalta, niin siitä huolimatta jotenkin yrittää löytää toisenlaisia tapoja.
Pitäisi ajatella. Kysyä, mikä on riittävästi.
Niin, ja jonkun täytyy riittää, eikö se näin ole? Että, kyllä mun elämässäni ainakin tuntuu siltä, että jossain vaiheessa niin kyllä tämä on ihan hyvä jo, että ei tarvitse välttämättä. Mutta se vaatii tietysti sitä myös, että luovutaan tämmöisestä ihmiskuvasta, jonka mukaan enemmän on aina parempi. Näin. Ja tässä nämä seitsemän tärkeintä asiaa oli.
Täydellinen ajoitus, nimittäin tähän meidän on valitettavasti pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Juha Pietiläinen.
Kiitos kutsusta.
Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla uusin kujein. Siihen saakka voikaa hyvin ja eläkää planeetan kantokyvyn rajoissa.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.